sånn på denne tiden av døgnet at jeg må ha manuskript og kun lese opp det som står, fordi jeg er ekstremt B-menneske. Jeg pleier å si det sånn at morgenstund er noe møl i grunn. Sånn er det bare. Men den store forkynneren Einar Lundby, som jeg kjente som døde i 1978, han sa en gang, «Har du først fått en forsamling til å le, så er det mye lettere å gi dem et Guds ord etterpå.» Og jeg var ikke klar over at dere skulle snakke om Jesus og sauene, og da må jeg fortelle en liten historie som forhåpentligvis fører til at dere trekker litt på smilebåndet. Jeg har som sagt vært prest i Trysil, og det var mitt første sted hvor jeg var sivil prest. Og jeg er forholdsvis urban, selv om jeg nok trives best i landlige omgivelser, og det var litt overgang å komme til Trysil med villmark. Og i Trysil er det ikke lenger sauer, fordi det er så mye ulv og bjørn og jerv at det er ingen lenger som tør å ha sauer på markene. Men som sagt, dette var for en del år siden. Jeg besøkte en god venn av meg, og dro opp til seteren hans, som ligger litt vest i Trysefjellet. Det er et nydelig sted, helt øde områder. Jeg tok på meg ryggsekken og fotoutstyr og dro opp til Trysefjellet, og der satt jeg og nød sommerdagen. Men alle gleder har jo også en slutt. Så etter hvert som dagen gikk mot hell, og solen gikk ned bak åskammer og fjelltopper, så tok jeg på meg ryggsekken for å dra ned til bilen ved seteren. Men det var allerede begynt å bli ganske mørkt, og på vei ned til seteren så måtte jeg passere en gang med blomstereng, hvor det også var en jakthytte og et sauefjøs. Og hva er det jeg ser? Jo, et stort dyr som ligger død på marken. Hvorpå jeg tenkte, dette må jeg si noe om, fordi det er nemlig slik at når du ser et dødt dyr i skogen, så skal du si fra til viltnemnden, slik at de får undersøkt hva som måtte være årsaken til at dyret var dødt. Ja, da jeg kom ned til min gode venn Odd Magne, så ringte han til viltnemnden og fortalte hva som hadde skjedd. Neste dag var det like fint vær, og jeg tenkte, jeg drar jammen på Trysefjellet også i dag, for å nyte solen og det deilige sommerværet. Satte bilen ved seteren, og i det jeg går ut av bilen, så kommer det en ganske kraftig kar mot meg og sa, «Var det du som så denne døde elgen i går?» «Ja», svarte jeg, «det var det.» «Ja, det var noe ingen elg, det var noe en sau det da.» Hvorpå jeg svarte, «Vel», sa jeg, «jeg er prest, og det står ingenting om elger i Bibelen, men det står derimot masse om sauer.» Så det var da historien, så sånn vet dere hvordan det er å være urban og komme til det ville Trysil. Nå har det seg slik at jeg var ikke sikker på hva jeg skulle tale over i dag, men jeg må fortelle en liten gledelig historie. Grunnen til at jeg preker over denne fortellingen om den lamme mann i Batseba, jeg er ikke lam, og da mener jeg hverken sau eller at jeg går dårlig. Men det har seg nemlig slik at jeg i 10 år har jobbet med boprosjekt. Jeg var nemlig i Bibelselskapet for noen år siden og leverte et manuskript med bibelsteder og bilder, hvorpå de sa, vi tror ikke det er noe marked for det. Og da tenkte jeg, marked? Det var merkelig, for det var vel ikke noe særlig marked for Jesus heller. Han ble jo til og med drept, men i dag er kristendommen verdens største religion. Og da tenkte jeg, da skal vi, når det ikke er et marked, så får vi skape et marked. Så i 10 år så har jeg jobbet med boprosjekt. Vi har delt inn de viktigste bibelhistorier og de viktigste sitater inn i 18 forskjellige kapitler, beregnet på moderne mennesker og illustrert med 170 av mine bilder. Og jeg har bedt over dette her i nesten 10 år, og til slutt så ga jeg opp, så tenkte jeg, ok, dette går ikke. Men så plutselig, da jeg hadde gitt opp, så får jeg en melding fra et bokforlag, og det var et ikke-kristent bokforlag, som hadde sendt det til en reklamemann for å vurdere det. Og han sa det at noe sånt har jeg aldri sett, dette må utgis, og dette er en bok for våre dager, med titlen «Til de urolige hjerter». For er det noe mennesker er i dag, så er det urolig. Og jeg skjønte ingenting, og alt jeg har bedt om har gått i oppfyllelse etter 10 år. Og det sier noe om at Gud drøyer ofte med å svare, og vi må aldri gi opp å be. Og derfor så har jeg lyst til å tale over historien som riktig nok ikke handler i utgangspunktet om bønn, men om en lam mann som hadde vært syk i 38 år. Og det fra Johannes 5. kapittel. Skal jeg se om jeg kan få. Jeg tror dere kjenner historien alle sammen. Jeg har kalt denne prekenen for resignasjon, og det det veldig mange av oss som av og til opplever. Fra Johannes 5. kapittel. Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den omgitt av 5 bueganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge og sa til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte, «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp, og når jeg kommer frem, går alltid en annen uti før meg.» Da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta båren din og gå.» Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk. Nå hadde jeg notert meg at vi kanskje kunne synge en sang, jeg vet ikke om det passer det. Går det greit? At vi kunne synge en salme før jeg tar andakten? Ok, da gjør vi ikke det. Nei, jeg tenkte ikke på det. Ok, da fortsetter vi. Jesus dro en dag opp til Jerusalem. Det var en av jødenes høytider. Ved det som den gang kaltes for saueporten, var det en dam som het Betesda. Den hadde 5 bueganger, og der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for det het seg at en engel fra tid til annen steg ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge og sa til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte, «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp, og når jeg kommer frem, går alltid en annen uti før meg.» Da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta båren din og gå.» Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk. Et av de tristeste ordene jeg kjenner til heter resignasjon. Jeg har av og til møtt mennesker som har resignert. Det vondt å møte slike mennesker der livssituasjonen var så vanskelig at de følte at de hadde ingen mulighet til å komme ut av den. Når livsmotet sviktet, og man føler seg som en taper. I en av våre store dagsaviser var det for en tid siden en rekke artikler som tok for seg lykkebegrepet. Det viser seg at de som er minst lykkelige er de arbeidsløse og de uføre. Mange av disse menneskene har resignert. De klarer ikke å komme seg ut av sin tilstand. Det kan være kroniske sykdommer, eller annet som har ødelagt livsgrunnlaget. Og kanskje er det ekstra vondt å oppleve noe slikt i et land der de fleste av oss har god økonomi, og hvor det forventes at du skal lykkes i karriere og samfunn. Jeg tror dessverre at jeg har møtt mennesker som har resignert. Jeg har møtt dem nattestid når jeg har hatt vakt i kirkens SOS og sittet ved telefonen. Hørt historier i telefonen fra de som det har gått så riktig ille med. Kanskje har noen av dere selv opplevd nesten å gi opp. Vi ser tilbake på alle drømmer og forhåpninger som brast, alle muligheter som livet ga meg, men hvor det alltid har virket som andre har blitt foretrukket i mulighetenes øyeblikk. Men selv opplevde jeg bare skuffelser. Mannen ved Bethesda-dammen var en av disse som virkelig hadde grunn til å resignere. Han hadde samlet seg 38 års ansiennitet i skuffelser. 38 år er rundt 14 000 dager, eller 330 000 timer. Så lenge hadde han vært i mulighetenes nærhet, men alltid ble han forbigått. Alltid var det andre som fikk glede av mulighetenes øyeblikk. Så møter han Jesus. «Vil du bli frisk?» Det var et merkelig spørsmål, for det ville han vel. Men det er alltid en fare ved å være frisk. Du må fra nå av selv ta ansvar for livet ditt. Nå kan du ikke lenger satse på at andre bærer deg. Nå må du bære deg selv. Skal du bli velsignet, lykkes med noe i livet, komme deg frem, komme videre, kommer det kun an på deg selv. Kanskje var det nettopp derfor Jesus spurte. For det skal mot til å ta ansvar for eget liv, når man kanskje aldri har fått muligheten til det. Dessuten, den som har resignert, tror ikke lenger på muligheten til noe nytt. Han er i erfaringens fengsel. Hans tanker er låst fast etter 38 år ved dammkanten. Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp, og når jeg kommer frem, går alltid en annen uti før meg. Det er vondt når håp brister i 38 år. Men Guds planer forstyrres ikke av min resignasjon. Min tro kan riktignok aldri tvinge Gud til å handle, og mine avdøde forventninger kan heller ikke forhindre Gud fra å gripe inn og skape noe nytt en dag. For Gud er sterkere enn styrken i min resignasjon. Når Gud ikke har grepet inn i mitt liv slik jeg skulle ønsket, skyldes det ikke mangel på tro hos meg. Lidelse, skuffelse, nederlag og kanskje forvirring hører også til i et kristen menneskes liv. For hva som helst kan hende, hvem som helst, når som helst og hvor som helst. Det sies at om Gud ikke svarer slik jeg ønsker, er Gud sterk nok til å gi meg en rygg til å bære de vonde dagene. Men det er også noe med vår tid. Det er blitt sagt at det som preger vår tid er at det er så kort avstand mellom behov og tilfredsstillelse. Vi er ikke opplært til å vente. Vi mangler utholdenhet. Hvis vi ikke straks får det vi vil ha, rakner det, og fortvilelse og resignasjon overtar. For det er vondt å leve i fortvilelsen. Til den utålmodige vil teksten vår i dag si, det er aldri for sent til at Gud griper inn. Det finnes ikke en dag eller en time som ikke er Herrens. Alltid kan han gripe inn og møte min lengsel, selv etter 38 år. Det finnes en teologi som tar himmelen på forskudd, den såkalte herlighetsteologien. En slik tro kan skape fortvilelse når Gud drøyer med sin hjelp, og min tro kommer i sentrum, og ikke Jesus alene, som er suveren nok til å gripe inn der troen har visnet hen. Vi er flinke i våre sammenhenger, tror jeg, til å unngå herlighetsteologiens grøft. Men det finnes også en annen grøft å gå i, den at jeg ikke lenger tror at Gud kan gripe inn i mitt liv her og nå. Gud hadde vært hos denne mannen ved Bethesda-dammen i 38 år. Det er ingen grunn til å tvile på det. Allikevel, han hadde forandring i vente. Denne dagen, ble alle hans gravlagte forventninger og lengsler vakt til live og virkeliggjort uten at han hadde bedt om det. For Gud handler med hvem han vil og når han vil, men er alltid hos den som har resignert i kampen for å få et verdigere liv. Jesus har alltid noe i vente for oss, i dag, i morgen, om 38 år, ved tidens slutt. Derfor lyder det i dag: Vær tålmodig, menneske, vent og kjemp, for det kommer noe godt fra Herren en dag. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.